Selamat datang di podcast Ajalah, podcast yang isinya video. Balik lagi di konten ngebahas bola-bola di episode keempat bersama gue Odi, dan gue sekarang sedang bersama siapa?
Hafian.
Dan kita di sini bakal ngebahas hasil-hasil pertandingan Liga Eropa. Wow, akhirnya Liga-Liga Eropa kembali menghiasi akhir pekan kita semua para pecinta bola dan jomblo-jomblo. Dan gak cuma balik lagi, Liga-Liga Eropa nih menghadirkan hasil-hasil yang banyak yang mengejutkan juga nih. Kita langsung lihat nih, ada Liga Primer, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga. Kita langsung ke Liga Primer Inggris dulu nih.
Dari yang ini ya, kompetitif lu ya?
Iya, dari yang liga yang paling kompetitif dulu. Di sini di Liga Inggris yang mengejutkan adalah Manchester City kalah sama Norwich City.
Gila bertahan ya.
Gila.
Gila. Ini momoknya tetap Puki nih.
Iya.
Puki kalau nggak salah ini satu asis satu gol.
Iya.
Wah sangat.
Timu Puki belum berhenti menjadi momok menakutkan buat tim-tim besar. Setelah sebelumnya berhasil ngejebolin gawang Chelsea, sekarang dia ngalahin Manchester City. Gokil. Dan City mengejutkan banget sih kalahnya. Padahal secara pertandingan City nguasain pertandingan sih. Dilihat dari statistik tendangan ke gawangnya unggul, penguasaan bolanya unggul.
Tapi gue gue sempat lihat highlightnya di.
Kenapa tuh?
Enggak, Norwich ini emang bener-bener fighting spirit cuy.
Itu dia.
Ngeri sih.
Kunci kemenangan Norwich ada di fighting spiritnya.
Gue ngelihat Norwich yang menang ini tuh sama kayak yang lihat ini apa Liverpool menang sama Barca 4-0 itu. Kemungkinannya tipis nih buat menang nih, tapi anjir supporternya ngeri.
Justru status underdog yang tertanam di dalam dada mereka menjadikan itu motivasi ya kan?
Iya betul.
Akhirnya menang Norwich, dan ini menjadi kekalahan pertama City di musim ini ya kan?
Iya.
Dan gagal mengejar Liverpool.
Sekarang berjarak 5 poin.
5 poin, karena di sisi lain Liverpool berhasil menang lagi nih. Aduh. 3-1 lawan Newcastle. Dan dua pemain yang sempat berselisih, dua-duanya mencetak gol.
Yeah.
Sadio Mane 2 gol, Mohamed Salah 1 gol.
Mantap. Ya, di kandang lah gue. Oh, ini enggak tahu Liverpool sih.
Liverpool masih perfect ya?
Masih perfect sih.
5 pertandingan, 5 kali menang. Aduh.
Ya biasa.
Bahaya nih. Terus ada Chelsea yang berhasil menang lawan Wolverhampton Wanderers.
Chelsea ini
mengejutkan dengan hasil yang cukup telak. Chelsea menang 5-2, dan keseluruhan gol Chelsea dicetak oleh pemain-pemain lulusan akademi Chelsea. Gokil banget.
Mantap lompat.
Ada Fikayo Tomori, Mason Mount, dan Tammy Abraham yang hat-trick. Tammy Abraham adalah pemain Chelsea setelah Frank Lampard yang berhasil cetak gol lagi, cetak hat-trick lagi. Pemain Inggris yang berhasil cetak hat-trick untuk Chelsea setelah Frank Lampard terakhir kali di 2011 kalau enggak salah. Itu maksud gua. Selain hat-trick, Tammy Abraham juga mencetak gol bunuh diri.
Tapi ini enggak nutup di apa kesalahannya ya, dia muda plus gitu maksudnya sih.
Maksudnya kan dia habis hat-trick terus malah bunuh diri.
Eh tapi emang gak sengaja sih itu Mek.
Iya sih.
Deflection.
Dan hasil ini membawa Chelsea naik ke peringkat 6 dengan 8 poin. Dan sayangnya sampai pertandingan kelima Chelsea masih belum bisa clean sheet juga nih gawang. Aduh. Masih.
Oh, clean sheet kapan nih, gue lupa. Enggak tahu deh.
Pernah
berapa kali gitu. Doang? Iya, beberapa kali doang gitu. karena kipernya Adrian.
Terus Manchester United berhasil menang tipis lawan juara Liga Inggris 2015 ya kan?
Iya.
Leicester City. Lewat gol yang dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-8 lewat titik putih.
Asik. Mantap sekali Dewan Pundi Todi.
Sebenarnya United di pertandingan ini United sama Leicester mainnya cukup ketat nih. Kayak legging mama. Yo. Yeah. MU juga mainnya enggak terlalu bagus kalau gue lihat di highlight pertandingannya. Terus ada Tottenham Hotspur yang semakin kesini semakin nyetel nih permainannya. Berhasil menang 4-0 lawan Crystal Palace. Son Heung-min balik lagi nih ke performa terbaiknya nih kayaknya nih, karena berhasil mencetak 2 gol. Terus ditambah Eric Lamela dan 1 gol bunuh diri dari Patrick Van Aanholt.
Nah, Aris ya, Bang.
Dan
oh, ini juga di.
Ini yang paling menarik.
Waduh, ini juga menurutku cukup funny di, karena kenapa? Dia bisa dibilang ya unggul 2-0 dulu.
Unggul 2-0 dulu di babak pertama, tapi di babak kedua malah kejebolan.
Dan lu kalau misalnya lihat statistik ini gila ya, Ki. Sumpah enggak masuk akal.
Oh iya. Gila lu.
Arsenal gitu maksudnya, tim sekelas Arsenal.
Watford lawan Arsenal di kandang Watford. Statistiknya dipegang Watford.
Oke.
31 tendangan, 53% penguasaan bola, 88% akurasi operan, 7 tendangan. Aduh, Arsenal.
Itu bener-bener. Kalau kata gue sih dongkrak kan, ini kan apa statistik ini kan lihat apa lihat keseluruhannya dari itu sampai akhir kan ya.
Iya.
Kalau kata gue ini pas di babak keduanya dongkrak banget Watford.
Iya, itu dia.
Sudah senang-senang, lucu banget. Ada Guendouzi kayak gini, ini lucu banget.
Iya. Dan satu gol Watford ini diciptakan lewat titik putih akibat kesalahan yang dibuat oleh David Luiz. Terima kasih David Luiz.
Terima kasih David Luiz.
David, aduh, David Luiz adalah agen Chelsea yang diselundupin ke Arsenal.
Eh, dia udah bikin berapa pelanggaran ya? Setahu gue pas apa lawan Liverpool juga dia nggak salah.
Iya. Kalau nggak salah musim ini udah bikin 2 atau 3 kali iya. Penalti deh.
Waduh, David Luiz lu mau penalti.
Dan klasemen Liga Inggris masih dipimpin oleh Liverpool. Kemudian diikuti Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United, Leicester City, Chelsea, dan Arsenal di peringkat 7.
Waduh.
Chelsea mencetak 11 gol dan kejebolan 11 gol.
Oke. Balance dia emang lompat tuh balance banget dah orangnya.
Dan 11-11 ini 11 gol Chelsea ini dicetak oleh 3 pemain doang.
Jangan serius.
Iya.
Mason Mount, Tammy Abraham terus
sama Fikayo Tomori. What 3-3-nya pemain akademi. Tammy Abraham 7 gol, Mason Mount 3 gol, Fikayo Tomori 1 gol.
Iya, Tammy Abraham 7 gol. Yang kemarin nge-head Tammy Abraham pas final siapa? Sumpah gue nyariin lagi di orangnya di. Sumpah. Anjir, ini Tammy Abraham bagus diem.
Kau ya di Liga Inggris, Tammy Abraham menjadi top skor bersama Sergio Aguero diikuti Timo Pukki yang masih on fire ini. Asis dipimpin oleh Kevin De Bruyne dan David Silva. Si Timo lu ya?
Enggak, kalau di sini masih ya kayak kita tahu lah. Ntar yang mulai-mulai random nih liga-liga aja nih yang gak kompetitif. Oh iya, coba lihat klasemen lagi nih.
Kenapa?
Liverpool berapa? Bener kan 5 poin?
Iya.
Anjir, Pep tuh setelah pertandingan lawan Norwich, Pep bilang gini, okay, congratulations to Liverpool, you're champion. Kayak gitu anjir, kayak ucapin selamat. Padahal masih jauh kan ya?
Jurgen Klopp, Liga Inggris masih jauh.
Bukan Jurgen Klopp, Pep.
Oh, Pep Guardiola.
Masih jauh. Terus yang pas Liverpool apa sebelum Napoli, si Klopp bilang apa Liverpool nggak bisa jadi tim terbaik Eropa. tim terbaik di dunia adalah City, dan menurut saya Eropa adalah Eropa adalah di dunia kayak gitu pokoknya kayaknya. Malah gitu gue malah bingung gimana sih, emang saywar gitu atau gimana sih?
Saywar padahal baru awal musim udah saywar. Kita beralih ke ini nih, yeah. Liga paling kompetitif, kompetitif di Spanyol. La Liga. Di La Liga kayaknya gak terlalu mengejutkan ya, karena tim-tim besarnya seperti Barcelona, Atletico Madrid.
Atletico Madrid kalah.
Oh gitu dia. Aduh, kita bahas dulu Barcelona yang berhasil menang 5-2 lawan Valencia. Dan yang menjadi bintang di pertandingan ini adalah Ansu Fati, remaja 16 tahun yang berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Ini adalah pertandingan ketiga Ansu Fati di La Liga musim ini, dan dia sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Dan di pertandingan ini juga menjadi comeback Luis Suarez. Ditandai dengan 2 gol. Gokil nih Luis Suarez.
Terus ini ada gol dari Frankie De Jong juga kan.
Gokil. Frankie De Jong juga mencetak gol pertamanya untuk Barcelona di La Liga. Gokil.
Ansu Fati ini emang ngeri banget sih.
Kayaknya dia bakal jadi kayak Mbappe gitu deh. Fenomena kayak Mbappe. Dan cederanya Lionel Messi menjadi itu kesempatan buat dia gitu kan.
Emang posisinya sama?
Sama.
Real Madrid mana Real Madrid?
Real Madrid berhasil menang 3-2 lawan Levante.
Tipis ya lawan Levante.
Susah payah itu juga menang.
Hari Benzema tetap jadi pacuan.
Di babak pertama Madrid unggul 3-0. Iya. Lewat gol Karim Benzema, 2 gol sama Casemiro. Tapi di babak kedua kejebolan 2 gol. Untung masih bisa menang.
Dan itu kejebolan sama Borja Mayoral.
Mantan pemain sendiri.
Wah, anjir, kalau ini pemain ngeri sih Madrid ini. 25 banding 10 shootnya. Dan 65% penguasaan bola.
Iya. Madrid kayaknya perlahan-lahan mulai bangkit nih. Tinggal nunggu konsistensi doang, iya. Karena beberapa mainnya juga masih cedera ya kan.
Nah itu nanti giliran udah apa konsisten sama yang sekarang ini pemain yang cedera udah sembuh jadi nah, masuk lagi tidak
harus jadi, setting ulang lagi ya kan.
Setting ulang lagi ya Tuhan. Yo Atletico dong.
Dan ternyata ada yang mengejutkan di La Liga, iya. Karena Atletico Madrid kalah melawan Real Sociedad.
Waduh.
Lewat gol yang dicetak oleh mantan bintang Real Madrid,
yeah.
Martin Odegaard.
Dua-duanya ini pernah di Madrid, bro.
Dan Nacho Monreal.
Nacho Monreal bukan ya?
Arsenal. Nacho Monreal Arsenal dong.
Gue kira Nacho yang ini.
2-0.
Yo.
Dan secara statistik juga Atletico Madrid kalah lawan Real Sociedad. Ada apa ini Atletico?
Nggak tahu dan ternasib apa nyimpen nih dia buat lawan Juventus apa
bisa gimana? Jadi pemainnya disimpan buat melawan Juventus di pertandingan pertama Liga Champions Eropa
ya, meskipun tahu lah hasilnya.
Tapi belum tentu juga
iya belum tentu juga sih
karena nanti melawan Juventus ada yang menarik.
Apa?
Bakal ketemu Cristiano Ronaldo melawan Joao Felix. Legenda melawan Racing Star Portugal. Ih, ngeri itu. Selanjutnya Sevilla berhasil menang lagi nih.
Wow, gokil.
Menang di kandang Alaves lewat gol yang dicetak oleh Joan Jordan. Dan secara statistik Sevilla memang unggul.
Memang ngeri.
Dan dengan hasil ini Sevilla berhasil menduduki puncak klasemen La Liga. Tidak diduga-duga.
Oh, Sevilla ini yang ngambil posisi pertama ya gara-gara Atletico kalah ya?
Iya. Kalau Atletico menang, Atletico masih di puncak, tapi Atletico kepleset dan akhirnya Sevilla yang berada di puncak.
Iya.
Seperti yeah. Yang ada di lagu Silaun Seven kan. Sevilla. Ingat gitu.
Dan ada Bilbao di atas Barcelona.
Wow. Okay, wow. Barcelona musim ini 2 kali menang, sekali seri dan 1 kali kalah. Kalah lawan Atletico Bilbao di pertandingan kedua atau ketiga gitu deh.
Dan Sevilla masih bersih di sini, Di.
Sevilla menjadi satu di antara 3 klub La Liga yang masih 4.
Osasuna sih suka.
Ada 4 tim La Liga yang masih belum terkalahkan. Yang pertama ada Sevilla, Real Madrid, Athletic Bilbao dan Osasuna.
Osasuna tidak pernah kalah tapi peringkat 9.
Sayang banget Osasuna belum pernah kalah tapi 3 kali imbang. Jadi poinnya enggak ngaruh, tetap ada di peringkat 9 jadi ini.
Top skor dong.
Kita lihat daftar top skor La Liga.
Kan mulai random kan.
Dipimpin oleh Gerard Moreno, okay, pemain ini, Villarreal.
Masih tahu lah. Ya.
Diikuti Karim Benzema.
Karim
Benzema yang mulai bersinar kembali setelah terlepas dari bayang-bayang Cristiano Ronaldo dalam beberapa musim. Terus ada siapa ini? Lorenzo Jesus Moron Garcia,
pemain. Moron di.
Moron. Oh, udah Moron. Dan Daniel Parejo.
Oke, masih fine. Jaime siapa itu nama itu?
Joao Felix. Mana? Belum ada di sini ya di daftar top
score. Baru satu atau dua gitu.
Boleh. Iya. Mainnya doang mantep tapi kagak efektif. Yo.
Ini apa asis?
Di daftar top asis ini ada Ander Chapa dari Athletic Bilbao.
Mulai random kan nih.
Ada Angel Montoro dengan 3 asis tuh. Terus 2 asis nih Antoine Griezmann sama Charles Peles. Diikuti Dani Carvajal dan Emerson dari Real Betis. Kita beralih lagi ke liga yang lebih seru lagi. Ini dia Serie A Italia.
Wah, sangat seru.
Menurut gue musim ini Serie A sedikit lebih seru sih dibanding musim-musim sebelumnya.
Karena?
Lebih kompetitif.
Oke.
Karena tim-tim kayak Inter Milan, AC Milan, Napoli dan AS Roma nih mulai benar-benar bangkit dan apa ya, kompetitif sedari awal gitu. Nih. Juventus di pekan ke ini, ke berapa ini? Ketiga ya. Pekan ketiga ini melawan Fiorentina dan cuma bisa imbang 0-0.
The Light main. Coba
CRCT main. Tapi tidak bisa meraih kemenangan.
Waduh, terus nih.
Kenapa?
Ini kenapa ini begini nih.
Cukup mengejutkan di statistik tendangan ke gawangnya. Fiorentina dengan unggul dengan 18 tendangan, sedangkan Juventus cuma 8. Waduh.
Tapi bisa dibilang ini Fiorentina efektif karena penguasaan bola dipegang Juventus, tapi shoot on targetnya yang megang Fiorentina.
Iya. Karena musim ini Fiorentina tuh di lini depannya cukup ngeri juga.
Itu dia.
Karena ada tambahan kekuatan dari Frank Ribery, Kevin Prince Boateng,
Chiesa,
dan Federico Chiesa, pemain muda.
Masih di bawah Fiorentina. Kenapa gitu di maksudnya di?
Iya, tapi masih belum meraih kemenangan ya. Sayang sekali Fiorentina. Dan ada Napoli yang berhasil menang 2-0 lawan Sampdoria. Yeah. Lewat brace yang diciptakan Dries Mertens. Gokil nih Dries Mertens, makin menjadi-jadi.
Wow. Udah layak sih
mutlak. Selanjutnya Inter Milan yang berhasil menang 3 kali berturut-turut di Serie A musim ini. Di pertandingan ketiga berhasil menang lawan Udinese lewat gol yang diciptakan oleh Stefano Sensi di menit ke-44. Gokil nih. Sayangnya Romelu Lukaku berhenti menciptakan gol setelah di 2 pertandingan sebelumnya selalu mencetak gol ya kan.
Iya.
Yeah. Lanjut lagi AC Milan
Wih, gokil. Akhirnya dong
menang lagi ya AC Milan.
Akhirnya Piatek gitu di Mosteri.
Akhirnya Piatek mencetak gol di musim ini untuk AC Milan setelah kesulitan di beberapa pertandingan awal. Piatek berhasil mencetak gol di menit 68 lewat tendangan penalti.
Setidaknya boleh di
setidaknya ya.
Setidaknya lah.
Tapi sayangnya kemenangan ini tercoreng oleh kartu merah dari David Calabria di menit-menit akhir.
Kenapa ya? Coba kita lihat dari statistiknya.
Secara statistik AC Milan memang menguasai.
Oke, lumayan ngeri.
Dan ini menjadi kemenangan kedua AC Milan di musim ini.
Oh, dua kali ya? Gokil.
Iya.
Ini apa?
Nih, AC Milan ini nih. Berhasil clean sheet di dua pertandingan berturut-turut. Gokil. Selanjutnya AS Roma yang berhasil menang dengan skor besar 4-2 melawan Sassuolo.
Gokil, gokil. Seperti ada yang menyesal dari sini.
Gol AS Roma diciptakan oleh Brian Cristante di menit 12, Edin Dzeko di menit 19, dan Hendrik Mkhitaryan, pinjaman dari Arsenal, di menit 22, dan Justin Kluivert di menit 33.
Gol Sassuolo dari brace-nya Berardi. Berardi ini masih di Sassuolo tapi ya emang sangar, gimana sih kayak kita ngeliat Vardy Leicester gitu sih.
Iya. Beberapa musim diincar tim-tim besar tapi dia masih memutuskan untuk bertahan di Sassuolo, gokil.
Ya, meskipun nanti dibeli Juventus kan gitu ya.
Sepertinya. Ya, atau kalau enggak dia bakal ke Inter Milan sih.
Oh, Inter Milan ya?
Iya.
Masih ada kemungkinan Inter Milan.
Kemungkinan. Sebenarnya AS Roma bisa menang 4-0 nih, tapi sayangnya di babak kedua kecolongan. Secara statistik cukup seru.
Wis.
Karena penguasaan bolanya dikuasai Sassuolo justru.
Lebih efektif tapi Roma.
AS Roma karena lebih banyak melakukan tendangan ke gawang. Dan ini menjadi kemenangan pertama AS Roma di musim ini setelah di dua pertandingan sebelumnya cuma meraih hasil imbang.
Ya setidaknya dia gak kalah gitu kayak Osasuna kan.
Betul. Kita lihat klasemen Serie A. Nih kan bener kan musim ini lebih seru nih Serie A. Karena kalau dilihat di klasemen tinggal pertamanya ada Inter Milan yang masih perfect, 3 kali main, 3 kali menang. Cuma kejebolan 1 gol.
Gitu sih.
Mungkin gara-gara pengaruh Diego Godin juga ya.
Oh iya, Godin juga.
Iya. Di peringkat 2 ini dia Bolonya.
Sangat kompetitif.
Bolonya 2 kali menang dan sekali imbang dan belum pernah kalah.
Itu dia.
Bolonya ada di peringkat 2 karena unggul selisih gol dari Juventus yang ada di peringkat 3. Juventus baru mencetak 5 gol sedangkan Bolonya udah 6 gol. Padahal di Juventus ada Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala,
Douglas Costa. Pengain juga ngeri-ngeri itu kan.
Iya.
MC Rabiot.
Bagus lah, Juventus agak ngerem nih kayak ini.
Biar yang gas mulu ya.
Peringkat 4, Napoli. Sementara AC Milan dan AS Roma ada di peringkat 7 dan ke-8. AC Milan, waduh.
Kenapa?
Baru mencetak 2 gol di musim ini dari 3 pertandingan.
Emang tipis-tipis menangnya kemarin.
Iya sih, menangnya cuma 1-0 sih.
Ya ampun, Genoa aja 6, AC Milan 2. Gimana?
Gimana ini Piatek?
Aduh.
Menjadi tim yang paling sedikit ngejebolin setelah ini ya,
Sampdoria
baru ngejebolin 1.
Ya ampun.
Dan statistik pemainnya Top skor dipimpin oleh Domenico Berardi. Tambahan 2 gol melawan AS Roma membawa Berardi memuncaki daftar top skor dengan 5 gol. Iya. Diikuti Alfredo Donnarumma, siapanya Giorgino Donnarumma ya. Siapa abangnya?
Bisa jadi atau Donnarumma di sana Marga bagaimana gua enggak tahu.
Oh iya ya. Dari Brescia dengan 3 gol tidak disangka-sangka.
Ya, bukan tidak disangka-sangka emang random aja udah ini.
Berdampingan dengan Ciro Immobile, Dries Mertens, David Duvan Zapata dan Luis Muriel dengan masing-masing 3 gol. Daftar top assist dipimpin oleh Alfred Duncan dari Sassuolo dan Lorenzo Pellegrini dari AS Roma dengan masing-masing 3 assist.
Ada itu di ada Alejandro Dario Gomez. Tapi kalau misalkan dilihat dari apa bukan statistik apa sih yang mimpin top skor asis nih, Atalanta ngeri juga sih.
Atalanta emang dari musim lalu mengejutkan. Musim lalu Atalanta berhasil finish di peringkat 3 apa 4 ya. Iya, pokoknya musim ini kan masuk Liga Champions Atalanta.
Oh, iya benar. Tanpa playoff.
Anjir. Peringkat 3 kalau salah udah Atalanta ya.
Sudah tanpa playoff ketemu City tapi.
Iya nih, dua pemain yang paling berpengaruh ini nih, Duvan Zapata sama Luis Muriel dari musim lalu di Atalanta. Nih.
Di asisnya juga udah ada nama dari Atalanta, ada
iya.
Dari Gomez.
Oke lah. Tidak ada nama Cristiano Ronaldo di sini.
Tidak bisa.
Kemana kah dia?
Ngepur di ngepur. Ronaldo tuh
iya sih.
Dulu.
Lanjut lagi ke liga yang lebih kompetitif, Ligue 1, Liga Prancis.
Iya betul.
Apakah ada kejutan di sini? Kita lihat. Sepertinya.
Nah itu di.
Apa?
Nih
ada big match. AS Monaco melawan Marseille.
Wah seru sih ini.
Yang skor akhirnya 3-4 untuk kemenangan Marseille. Oke, cukup ketat nih pertandingannya nih.
Iya.
AS Monaco unggul duluan lewat Wissam Ben Yedder 2 kali
hat-trick deh.
Enggak 2 kali, 2.
Oh iya.
Unggul 2-0 lalu dibalikan keadaannya. Jadi 4-1 ya.
Jadi
4-2,
jadi
4-2.
Jadi 4-2 dulu.
Terus AS Roma bisa memperkecil keadaan lewat Keita Balde.
AS Roma dong, AS Monaco. Iya, ya Marcel diperkuat dengan Dimitri Payet.
Dimitri Payet.
Semenjak ini masuk Marcel, Payet gue gak pernah lihat di Prancis berkuat.
Kayaknya emang Payet khusus main di klub doang deh.
Apa emang pelatih Prancis nggak ngeliat apa yang lokalnya gitu ya?
Payet belum masuk itu kali standar pelatih Prancis di Dier Desam karena kan pemain-pemain Prancis sekarang cukup ketat.
Iya.
Cukup ketat persaingannya.
Desam tuh udah punya pakem gitu, pakem gelandangnya tuh Kante, Pogba, Matuidi.
Iya, itu udah klop banget kan.
Iya.
AS Monaco nih kenapa ya dia dari musim lalu belum bangkit juga
masih nih. Henry ini
enggak lah udah ganti
oh,
itu lagi kayaknya Jardel kalau nggak salah
Fabregas sudah kesitu
iya tapi masih belum membantu juga musim ini Monaco juga belum berhasil menang nih aduh kenapa nih padahal di musim-musim sebelumnya pasti masih diperkuat Mbappe Jo Motinho.
James kan?
James.
James
udah lama banget tapi itu.
Iya.
Kan yang generasi masa
Fabinho.
Tuh. Fabinho yang sampai masuk semifinal Liga Champions kan?
Iya, iya, iya. Fabinho, Mbappe sangat sih lagi itu. Mbappe yang nyetak gol ke gawang Juventus tuh.
Semoga Monaco segera bangkit.
Segera bangkit.
Dan kita ke ini dia PSG melawan Strasbourg.
Wah, ini di. Ini di
kenapa Yan?
Hah?
Kenapa?
Ini tuh di apa maksudnya? Orang apa publik-publik Prancis nih? Prancis publik-publik Paris nih kayak udahlah Neymar ngapain kayak gitu-gitu kan?
Iya, itu yang menarik.
Neymar menjadi pengganti kalau nggak salah dia mencetak gol dengan salto gitu kan? Sampai momen gitu.
Di pertandingan ini Neymar kembali merumput bersama PSG dan sepanjang dia bermain dia selalu disorakin sama supporternya sendiri. Tapi di menit akhir Neymar akhir membuktikan dengan sebuah gol yang cantik, tendangan gunting di menit 90 plus 2.
Sebenarnya gue bingung itu yang salahnya gimana sih Neymar? Neymar emang sebenarnya waktu itu dia pernah berstatement kan ya, yang apa menurut saya pertandingan terbaik saya adalah yang ngalahin PSG 6-1. Itu mulai dari situ tuh mulai kayak cabut nih mulai.
Iya, Neymar sempat ini gaya-gayain si Neymar juga. Banyakan tingkah.
Iya juga sih. Ya tapi mau Neymar main enggak ya tetap main Brazil udah. Itu sih iya, yang iya. Pasti.
Selanjutnya ada apa lagi yang menarik di Liga Prancis? Wah, Lyon seri 2-2 lawan Amiens. Ya, nama-nama klubnya Amiens. Oke.
Nantes menang 1-0 lawan Rennes, mantap. Oh ini. Kita melihat
apa? Oh, klasemen dulu, klasemen.
Oh ya, klasemen.
Tidak ada yang mengejutkan di atas. Di peringkat pertama PSG memimpin.
Kalau yang mengejutkan kata gue yang bawah malah.
Iya. Nah. Di peringkat keduanya ada Rennes.
Rennes
dengan 10 poin. Berdampingan sama Nantes dan Marseille sama-sama 10 poin, cuma beda selisih gol doang nih. Lille di peringkat 5, Lyon di peringkat 8. Dan Monaco di peringkat 19.
Tolong dong Monaco.
Wah, kejebolan paling banyak. Hah? Juga lagi Monaco nih, 14.
Waduh,
mengerikan sekali nih Monaco. Kita beralih lagi ke liga yang kompetitif juga nih, Bundesliga.
Bundesliga.
Ini. Borussia Dortmund berhasil menang dengan skor yang cukup telak melawan Bayer Leverkusen 4-0. Gol masing-masing diciptakan oleh Falco Asaser di menit 28, Marco Reus di menit 50 dan 90, dan Rafael Guerrero di menit 83. Wah, padahal secara statistik pertandingan Dortmund kalah nih sama Leverkusen. Penguasaan bolanya Leverkusen 67, Dortmund cuma 33. Tendangan ke gawangnya Dortmund cuma 9, Bayer Leverkusen 12. Cukup efektif berarti ini permainan Dortmund.
Masih duet itu di duet Sancho Reus.
Iya. Gokil sih. Paku Alcacer gokil di Dortmund nih.
Iya.
Gacor banget. Terus ini big match.
Apa tuh?
RB Leipzig melawan Bayern Munchen yang skor akhirnya berakhir imbang satu sama. Gol Munchen diciptakan Robert Lewandowski di menit ketiga untuk kemudian diimbangi lewat Emil Forsberg lewat titik putih di menit 45.
Oh iya, ada Forsberg juga ya?
Iya, masih ada. Secara statistik pertandingan Munchen menang, tapi Leipzig masih kuat bertahannya.
Wadaw, ini Leipzig juga ngeri juga nih.
Iya, Leipzig musim ini mengerikan sih, karena mereka belum pernah kalah dan memimpin klasemen dengan 10 poin, diikuti Borussia Dortmund di peringkat 2 dengan 9 poin dan juga Freiburg, Freiburg di peringkat ketiga dengan 9 poin juga. Gokil yang Freiburg.
Gokil, udah nyetak 10 gol juga.
Iya. Bayern Munchen sang juara bertahan, tidak disangka-sangka masih bertengger di peringkat 4.
Dan belum kalah juga sih meskipun.
Iya, gara-gara kepleset nih di 2 pertandingan cuma berhasil meraih 1 poin. Munchen di peringkat 4 dengan 8 poin. Tidak ada yang mengejutkan lagi di Bundesliga.
Top skor.
Top skor Bundesliga kita lihat. Robert Lewandowski memimpin.
Main jelas nih.
Dengan 7 gol.
7 gol mantap. Ewi.
Diikuti Paco Alcacer dari Borussia Dortmund dan Timo Werner dari Leipzig masing-masing 5 gol. Ini sih pantas ya, layak. Urutan yang pantas. Memang tiga-tiganya andalan di klubnya masing-masing, lagi on fire juga.
Itu
tidak mewujudkan.
Tidak mewujudkan.
Marco Reus, yang baru balik dari cedera nih, perlahan-lahan mulai menunjukkan permainan terbaiknya lagi nih. Musim ini udah cetak 3 gol nih. Dan daftar top assist dipimpin oleh pemain muda asal Inggris, Jadon Sancho dengan 4 assist. Diikuti oleh pemain RB Leipzig, Marcel Sabitzer dan dan pemain Werder Bremen, mantan pemain Borussia Dortmund juga nih, Nuri Sahin. Sabitzer dan Sahin masing-masing mencetak. Oh, ada satu lagi nih, Thomas Muller.
Thomas Muller.
Jadi Sabitzer, Nuri Sahin dan Thomas Muller masing-masing 3 assist.
Jadi gimana Dortmund di kelatal sejauh musim ini?
Menurut gua Dortmund musim ini lebih punya peluang buat juara Bundesliga sih.
Kansel lebih besar daripada
kemarin. Iya. Karena secara squad Dortmund ini lebih solid menurut gua. Pemain mudanya, tapi pemain muda yang solid gitu.
Kalau menurut gua strateginya udah matang yang
saya. Iya.
Soalnya yang pas kemarin kan masih kayak nyari-nyari strategi kemarin tuh.
Iya. Sedangkan kalau Munchen kan ini dia lagi proses regenerasi iya, transisinya. Jadi ya kayaknya bakal agak inkonsisten lah permainannya. Dan kita bahas pemain-pemain yang mencolok,
gacor
di pertandingan akhir pekan kemarin. Yang pertama ini gue klik Tammy Abraham. Tammy Abraham, pemain 21 tahun dari Chelsea. Kenapa gue sorot dia? Karena dia berhasil mencetak hat-trick ketika melawan Wolverhampton. Dan itu menjadi hat-trick pertama dia di Liga Premier Inggris. Gokil.
Dan apa? Mencetak rekor yang kemarin yang Lampard itu yang lu bilang tadi.
Iya, menjadi pemain Chelsea yang berasal dari Inggris yang berhasil mencetak hat-trick di Liga Premier.
Mantap deh, emang. Ini statistiknya, coba lagi lihat.
Di musim ini juga dia udah mencetak 7 gol. Padahal tidak ada yang menyangka-nyangka dia. Dia ini musim-musim sebelumnya dipinjemin terus
Aston Villa ya?
Iya, di musim terakhir dia dipinjemin di Aston Villa.
Nah, kalau misalnya pinjemin tuh ada namanya Lucas Piazon, itu gimana di SCPS?
Lucas Piazon dari awal beli sampai sekarang cuma sekali main sama Chelsea.
dia katanya sebel gimana sih, dia apa bilang kan ya, saya pengen punya apa tempat di mana saya merasakan di rumah sendiri.
Iya wajar sih kalau Lucas Piazon sebel. Tammy Abraham jadi pilihan utama Frank Lampard karena musim ini Chelsea kena itu transfer ban.
Oh iya.
Dilarang membeli pemain Chelsea. Jadi Lampard ini mencoba memaksimalkan potensi-potensi pemain muda yang ada. Dan salah satunya adalah Tammy Abraham. Dan hebatnya Tammy Abraham bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia layak. Gokil. Kalau lihat Tammy Abraham, gue jadi inget Didier Drogba.
Ini sangat.
Iya, gacor banget. Soalnya Tammy Abraham dari 7 gol itu dia
usaha sendiri.
Kebanyakan golnya gol-gol sulit.
Bukan yang kayak apa, bukan umpan yang, sundul.
Iya, gitu. Bukan umpan terobosan syuting. Dia tuh kayak ngerebut bola, gocek-gocek, syuting dari sudut sempit gitu. Typical, dia, typical emang, striker gitu.
Dia bener-bener target. Kayaknya yang gue lihat Chelsea, bola nih dari tengah ke Tammy Abraham di otak-atik sama Abraham sendiri.
Iya. Dan salah satu yang bikin Tammy Abraham gacor adalah Mason Mount juga sih. Duetnya sama Mason Mount ini udah klop banget gitu.
Selamat selalu Tammy Abraham. Mason Mount, bagaimana Mason Mount?
Selanjutnya pemain yang gua sorot adalah Ansu Fati. Ansu Fati, pemain yang nama lengkapnya adalah Ansu Mane Fati, yang lahir di Bissau,
Senegal. Bukan
Guinea Bissau, apa tuh negara apa tuh?
Guinea.
31 Oktober 2002. Bener ya 16 tahun ya.
Serius?
16 tahun. Nanti Oktober
kok
baru 17.
Kok mudah dia daripada gua, sumpah lu. Udah dia. Usaha tuh, bro.
Kita umur 16 tahun bisa apa? Ansu Fati nih bisa main di Barcelona.
Bisa temenan sama Messi ya.
Bisa satu tim sama Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann. Ansu Fati nih bisa dapat kesempatan main, salah satu penyebabnya juga karena faktor Lionel Messi cedera.
Nah, ntar lu di Dembele cedera juga nggak?
Dembele kayaknya nggak cedera dah. Dembele cedera.
Oh cedera?
Iya. Nih, Luis Suarez cedera, Lionel Messi cedera, Usman Dembele cedera. Jadi Ansu Fati akhirnya terpilih. Dan di La Liga Ansu Fati udah 3 kali main dan udah mencetak 2 gol serta 1 assist. Gokil, gokil. Bagus sih, ini cukup apa ya, kayak pengalihan isu gitu.
Pengalihan isu gimana?
Karena kan sebelum-sebelumnya fans Barcelona tuh selalu teriak-teriak Valverde out gitu.
Ya emang harus sih.
Tapi pas Fati berhasil nunjukin sinarnya, ini kan bukti kalau Valverde cukup itu kan cerdas juga.
Ya, cukup jeli. Gitu
cukup ya. Jeli milih pemain. Ya. Jadi ketutup lah kejelekannya sama sinar dari Ansu Fati.
Dikit deh. Dikit sih.
Kalau Ansu Fati dikasih kesempatan terus sih kayaknya musim ini bisa lah Valverde bertahan.
Sebenarnya Madrid juga punya yang kayak apa, rising star gitu di Vinicius.
Iya.
Kalau kata gue ini ekspektasinya cuy, ekspektasi apa supporter Madrid terlalu tinggi.
Itu dia, karena kan kalau Ansu Fati mah main aja gitu. Kita semua nggak tahu kan Ansu Fati itu siapa awalnya. Bisa jadi Ansu Fati itu cuma anak gawang yang suruh main yuk.
Langsung mau gitu.
Iya, karena kurang pemain aja kan.
Iya.
Nggak ada ekspektasi yang
dibebankan gitu.
Iya kan Ansu Fati. Main-main aja dan ternyata pas dikasih kesempatan dia malah gacor kan.
Itu. sama lah kayak Jadon Sancho sih waktu
itu. Iya, pemain muda yang nggak banyak dibicarain orang, tapi sekalinya dikasih kesempatan dia nunjukin.
Itu dia. Gitu. Sama terus sama juga apa kayak Joao Felix di Benfica.
Gitu. Kalau Joao Felix sih udah ada beban sekarang.
Enggak, pas di Benfica.
Iya, kalau pas di Benfica.
Soalnya pas di Benfica tuh masih ada Luka Jo, bukan Luka Joao Felix, siapa sih nomor 10 tuh? Jonas ya?
Jonas Guterres.
Itu masih ada terus. Nah, di sela-sela serangan yang masih ibaratnya masih kaya lah, itu masih kaya kan penyerang-penyerang mantep. Joao Felix nih, tapi santai mantep aja. Kira menjadi pemain muda termahal.
Itu dia. Kita sebenarnya nggak perlu banyak ngomongin orang sih. Nggak perlu.
Jangan ngasih respect yang tinggi juga sih kalau.
Iya, jadinya beban.
Beban. Kayak udah-udah ya kayak Depay, kasih Martin Odegaard malah.
Iya tuh, kasian banget.
Kasian banget.
Alan Halilovic.
Oh iya, Halilovic ya?
Iya.
Malah jadi malah flop gitu. Siapa lagi sih yang ada? Nih Griezmann juga ini sebenarnya gue nggak tahu nih.
Kenapa?
Bakal kayak mantep kayak yang apa di Atletico apa nggak? Soalnya dibilang expectnya lumayan cukup tinggi itu.
Iya.
Anjir, apalagi yang pas baru rumor-rumornya, baru rumor aja apa fans Barca seneng banget itu kan di apa ditahan dulu kan setahun tuh transfernya.
Nih balik lagi ke statistik pemain yang gua sorot tadi. Yang pertama kan Tammy Abraham, pemain Chelsea. Musim ini dia main 5 kali, cetak gol 7 di Liga Premier. Ini statistiknya nih. Main 74 menit
persen.
Apa nih? Susah. Gak jadi dah, gak jadi dibaca dah, susah nih statistiknya lu. Gak bakal ngerti dah kalau gua sebutin juga.
Kita lihat tanggal lahirnya aja di
2 Oktober 1997.
Dikit lagi ya?
Iya, jadi 22 jadi tahun.
Kira-kira apa di? Yang akan dipersiapkan Chelsea, lu mau nebak tadi?
Apa?
Surprise buat tim Abraham.
Gue yakin sih kalau tim Abraham dikasih kesempatan terus, dia bakal jadi the new Drogba.
Kalau kata gue mah dia bakal kasih kesempatan terus-terusan buat di Liga Inggris ya.
Iya.
Tapi kalau misalnya buat di apa di kayak Liga Champion kayak gitu, kayak bakal ngasih ke Giroud ya, rempat kayaknya ya.
Karena Giroud emang lebih berpengalaman juga dan Giroud lebih gacor di Liga Eropa, nggak tahu kenapa.
Dan Giroud lebih gacor kalau jadi pengganti.
Iya. Satu nama terakhir yang gue sorot,
siapa tuh?
Dia adalah Neymar.
Neymar Junior.
Kenapa Neymar? Karena Neymar di pertandingan kemarin tuh adalah pertandingan pertamanya musim ini bersama PSG setelah kontroversi transfer. Dia dimainin jadi pemain pengganti ya.
Pengganti.
Dan selama bermain dia disorak-sorakin mulu sama supporternya sendiri.
Aduh, kenapa sih?
Mana nih beritanya?
Cuman mana nih?
Ini kali.
Hah, ini?
Bukan.
Random banget ini.
Iya, suka-suka.
Udah gitu tadi kategori gosip lagi Neymar. Gosip Neymar.
Nih. Neymar masuk di menit berapa ya? Tolong Google.
Yang tahu boleh komen di bawah
ya. Ya pokoknya Neymar gacor lah, makanya gue sorot kan. Pertandingan pertama, sepanjang pertandingan disorakin, tapi dia di akhir pertandingan ngebuktiin dengan cetak gol indah untuk menjadi penentu kemenangan PSG. Gokil.
Iya betul. Itu yang nyorakin gimana ya? Pas Neymar nyetak gol ya?
Neymar bau.
Neymar bau. Satu stadion gitu, gitu.
Iya. Disolokin gitu kan. Akhirnya gendok tuh Neymar. Cetak gol udah salto. Bus.
Diam langsung.
Diam semua kan.
Diam.
Isi stadion diam. Dan kayaknya segitu aja ya. Ngebala episode keempat kali ini. Kita tadi udah ngebahas hasil pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Perancis. Juga ada 3 pemain yang disorot, Tammy Abraham yang berhasil cetak hat-trick, ada Ansu Fati yang berhasil cetak 1 gol dan 1 asis, juga ada Neymar yang comeback dan langsung mencetak 1 gol penentu dengan gol yang cantik.
Yes.
Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Mohon maaf kalau ini ngomongnya ngasal. Ya, suka-suka gue lah. Oke, semuanya terima kasih.